ferðaþjónusta blindrafélagsins. Skilvirk ferðaþjónusta hefur sýnt sig að vera eitt mikilvægasta réttindamálið að mati félagsmanna til að er fái notið þeirra sjálfsögðu mannréttinda að vera virkir þáttakendur í samfélaginu. Samningur ferðaþjónustu við velferðasvið Reykjavíkurborgar er fyrsti og umfangsmesti samningurinn sem félagið hefur gert ferðaþjónustu og hefur verið fyrirmyndað samningum við fleiri sveitarfélög. Mikil ánægja er á meðal notenda með þessa útfærslu á þjónustunni og hafa kannanir á meðal félagsmanna staðfest það. Á síðasta ári gerði blindrafélagið samsvarandi tilraunasamning til eins árs við Kópavogsbæ ferðaþjónustu fyrir lögblinda íbúa í Kópavogi. Samningunum var endurnýjaður núna í mars og gildir nú til 3 ára. Rétt eins og hjá notendum kom fram að mikil ánægja er hjá bæjaryfirvöldum í Kópavogi með þetta fyrirkomulag. Félagið átti viðræðum við Vestmannaeyjabæ ferðaþjónustu á svipuðum forsendum þar í bæ, en bæjaryfirvöld ákvað að setja af stað reynsluverkefni til að prófa aðra útfærslu. Áfram verður unnið af því að koma á samningi ferðaþjónustu við önnur sveitarfélög þar sem byggt er á þessari góðu reynslu. Áhersla hefur einnig verið á að aðstoða lögblinda einstaklinga búsett á landsbyðinni við að fá viðunandi ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu þegar þeir eiga þangað erindi. Félagið á enni viðræðum við Hafnarfjörð og Mosfellsbæ framtíðarskipan ferðaþjónustu þar. En aldrei verður of oft minnt á að til að félagið geti beitt sér verður að vera til staðar þörf á þjónustunni. Viðunandi ferðaþjónusta er skylda sveitarfélagsins og réttur einstaklingsins og til að félagið geti beitt sér þarf félagsmaður sem á rétt á ferðaþjónustu að hafa látið reyna á þann rétt sinn fyrst. Frekari upplýsingar ferðaþjónustuna er að finna í sérskýrslu ferðaþjónustu blindrafélagsins.